habeen wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo talaado ah bisha juun waa 18 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeyna v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
bada dhigistayaal aan idiin hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah maxay dowladda soomaaliya ka qabtaa inay soo daadgurayso haweenka ay qabeen maleeshiyada ku biirtay daacish
annaga horta naftooda in la badbaadiya hadda ku taagannahay runtii ayagaaba jecel soomaaliya sababto ah waxay isleeyihiin dhibaato iyo may idinkaga timaadaa ku noqoshada sudan marka dowladdan jacayl iyo wanaag ay u hayso socelintooda ma aysan muujinin marka xoogaa dhibaataa ka taagan arrinkaas
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha maraykanka
xubintii dooda gaaban iyo warbixin kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida madaxweynihii ugu horreeyey oo si dimuqraadiya loo doortay dalkaasi masar maxamed mursi ayaa maanta la aasay iyada oo ay soo ku dhigaan baaqida ku saabsan in la baaro sababta dhimashadiisa keentay mursi oo xukunka laga afgambiyey sanadkii 2013 kadib markii uu sanad hayay kadibna lagu soo ogeeyey dacwado la xiriiray jaasuusnimo ayaa waxaa lagu aasay qabuuro ku yaalla xaafadda madiinat nasri ee bariga magaalada qaahira sida uu sheegay mid ka mid a qareenadiisa cabdulmuncim cabdilmaqsuud ayaa waxa uu sheegay in xubno ka mid a qoyskiisa ay daahiriyeen meydka mursi markaasi kadibna ay ku tukadeen salaada janaasada cusbitaalka lemontora xafiiska dacwad ogaha guud ee dalka masar ayaa wuxuu sheegay in mursi oo 67 ahaa uu ku dhacay shalayto maxkamadda qaahira oo lasoo taagay dacwad ogaha waxaa kaleeto uu sheegay in mursi uu u muuqday qof dhiifoon markii maxkamadda uu la hadlayey hase ahaatee uu miir beelay 5 daqiiqo markii uu la hadlayey kadibna uu dhacay telefishka dowladda masar ayaa waxa uu sheegay in mursi markiiba loola cararay cusbitaalka laakiinse markii la geeyey uu geeriyooday una geeriyooday wax u muuqday wadnaha oo istaagay ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa eedaha ka dhanka ah mursi waxa uu ku sifeeyey kuwa siyaasadeed madaxa human rights watch ee bariga dhexe sara lee watson ayaa shalayto waxay soo dhigtay barta twitterka in xabsiga mursi uu ahaa mid naxariis darro ah oo ka baxsan bini-aadminimada iyadoo sheegtay in loo diiday mursi daryeel caafimaad iyo in qoyskiisu ay soo booqdaan
xiisadda bariga dhexe ayaa cirka isku sii shareeraysa iyadoo ay maraykanku ciidamo geynayaan gobolka waxaana iiraan ay ku hanjabtay inay sii wadi doonto barnaamijkeedii bacriminta nukliyeerka ee horey u hakisay heshiiskii 2015 ee la gashay wadamada reer galbeedka ugu awood daroon iiraan ayaa isniintii ku dhawaaqday in ay joojinayso hirgelinta heshiiskaasi ka hor istaagayay in ay hubka nukliyeerka samaysato maraykanka ayaa iyana waxa ay sheegeen in gobolka ay geyn doonaan ciidamo maraykan ah hadalkan ayaa kusoo beegmaya kadib markii ay maraykanku ku eedeeyeen khamiistii in iiraan ay ka dambeysay weeraradii loo geystay maraakiibkii shidaalka siday ee marinka dalkaasi waa bariga dhexe isaga kala gooshayay waxaana ay sheegeen in iiraan ay qalaanqal ka abuureyso gobolka taasoo u baahan wax ka qabasho
saraakiil dalka shiinaha ayaa sheegay maanta oo talaadaha in tirada dadka ku dhintay 2 dhulgariir oo xoog lahaa oo ku dhuftay gobolka sichuan oo ku yaala koonfur galbeed ee dalkaasi ay gaartay 2 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 102 qof oo kale mas'uulinta shiinaha ayaa waxay sheegeen in uu dhulgariirkaasi ka dhacay meel ku dhow magaalada Chaning ee gobolka Sichuan. Telebishka shiinaha ayaa wuxuu sheegay in dadkii u gurmaday goobta dhulgariirku ku dhacay ay dad nool ay ka soo saareen burburka hoostiisa. Dadka degan magaalada Zhongqing oo 200 kilometer u jirta halka dhulgariirku ka dhacay ayaa waxay iyana ku warrameen in ay dareemeen ruxitaanka dhulgariirka oo guryo waxyeeleeyay.
Sarkaal sare oo reer Afghanistan ayaa sheegay talaadada maanta in ugu yaraan 10 qof ay maalin walba ku dhintaan weerarada argagixisa ee dalkiisa ka jira, waxaana ay tan hoosta ka xariiqaysaa dagaalka 17 sano ka socda dalkaasi iyo weliba saameynta iyo qasaaraha uu geysanayo. La taliyaha dhanka ammaanka qaranka Xamdullah Mahiib ayaa isagoo warbixin siinayay shirka caalamiga ah ee lagaga hadlaya ammaanka ee ka socda dalka Ruushka, waxa uu ugu baaqay dalalka caalamka in ay sameeyaan dadaal caalami ah oo isku xiran oo laga hortagayo argagixisada. Ciidamada ammaanka ee Afghanistan oo ay wehliyaan kuwa Maraykanka ayaa dagaal kula jira muddaba maleeshiyaadka Daalibaan ee xiriirka la leh ISIS, kuwaasoo isku dayaya in ay saameyn ballaaran ku yeeshaan caalamka. Kooxda Daalibaan ayaa dhaqaalaha ugu badan waxay ka helaan daroogada waddankaasi laga beero, taasoo la sheegay in 60% ay tahay dakhliga ay ku howlgalaan kooxda.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Wasiirka maaliyadda ee Ethiopia ayaa sheegay in dowladda ay diyaarinayso inay ganacsi gaar loo leeyahay ay ka dhigto qaar ka mid ah shirkadaha dowladdu ay leedahay, balse qorshahan lagu iibinayo oo mar ahaa mid si weyn dowladdu ay u ilaaliso ayaa dadka ay uga falcelinayaan siyaabo kala duwan. Warbixintan waxaa noo haysa Sara Kimani, waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iman.
Dacalka dhismaha Ethiopian Airlines ee Addis Ababa waxaa taala diyaaradda DC-3 oo ah mid duq ah, taasoo si joogto ah ku xasuusinaysa heerarkii kala duwanaa ee ay soo martay mid ka mid ah diyaaradaha ugu horumarsan qaaradda Afrika oo ay dowladdu leedahay tan iyo markii ay duulimaadka bilowday 73 sano ka hor. Hadda waxay diyaaradani raadinaysaa cid ay la shirkoodo, taasoo qayb ka ah qorshaha Ra'iisul Wasaare Abi Axmed ee lagu madax bannaaneynayo ganacsiga ay dowladdu hadda leedahay. Wasiirka maaliyadda Ethiopia Axmed Shide oo arrintan sharxaya ayaa waxa uu yiri:
In the past we have been actively involved in economic affairs, but now we are rebalancing. We need to facilitate
xilligii hore waxaanu ku lug lahayn oo gacmaha kula jirnay arrimaha ganacsiga, balse hadda waxaan dib u miisaamaynaa arrintaas. Waxaanu u baahannahay in aynu fududeyno xaqiijinta kurinshiyo la joogteyn karo. Waxaan marka hore gaar ka dhigaynaa 4 qaybood oo kala ah isgaarsiinta, duulimaadka, tamarta iyo sahayda.
Mid ka mid ah adeegyada ugu muhiimsan ee ay dowladdu gacanta ku hayso ayaa ah shirkadda isgaarsiinta Ethiopia oo leh 65 milyan oo macaamiil ah. Wasiirka maaliyadda waxa uu sheegay in tiradaasi ay tahay mid soo jiidanaysa doonista maalgashadayaasha.
The most important initiative is the market potential itself, growing big market potential in many areas.
Waxa ugu muhiimsan ee dhiirigelinta sameynaya ayaa ah awoodda suuqa lafteeda. Waxaa jira awood suuq oo koraysa inta badan dhinacyadaas, balse waxaan sidoo kale dib u eegaynaa sharciyo iyo nidaamyo badan iyo sidoo kale dhaqamo aynu doonayno in aynu ku fududeyno qaabka ganacsiga loo sameeyo.
Shirkadaha qaar ayaa sheegay in go'aanka lagu furayo suuqyada Ethiopia ay hadda tahay waqtigii ugu fiicnaa. Daryl Wilson ayaa madax ka ah shirkad sameysa gasacadeynta oo loogu magacdaray East African Barrelin Share Company, taasoo ka hoos shaqeysa shirkadda Coca-Cola, waxa uu sheegay:
I think the opening up of the economy will bring a whole lot of additional benefits as well. Like one of our biggest challenges at the moment.
Filaya in furista dhaqaale ay keeni doonto faa'iidooyin badan sidoo kale. Mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee hadda nahaysta ayaa ah sidii loo heli lahaa sarifka lacagaha qalaad ama isdhaafsiga lacagaha kale iyo dollarka. Marka waxaan isleeyahay marka la furo ganacsiga, hadiiba uu furmo iyo sida uu u furmo, waxay noqon doontaa mid faa'iido u leh dhammaan dadka ka shaqeeya ganacsiyada Ethiopia gudaheeda.
ma ahan mid uu qof walba ah ku qanacsan yahay in ay tahay arrin horumar ah in garacsiyada ku jira gacanta dawladda laga dhigo kuwa gaar loo leeyahay. Kitaajo Alemu waa maalgashade iyo la taliye dhinaca horumarinta fadhigiisuna u yahay magaalada Addis Ababa. Waxa uu sheegay in dhibaatada ganacsi ee dalka ka jirta aanan lagu xallin karin in ganacsiga laga dhigo mid gaar loo leeyahay.
Serious concerns about the decision itself.
Waxa jira walaac dhab ah oo ku aadan go'aanka laftiisa iyo qaabka loo fulinayo. Xalinka fulinta siyaasadan iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee ku xiriirsan sida mas-uuliyadda iyo isla xisaabtanka, furfurnaanta iyo mustaqbalka qaybahan ganacsi.
Waxa kale oo uu sheegay in loo baahan yahay in la hirgeliyo sharciyo lagu shaqeeyo si loo xaqiijiyo qayb ahaan ganacsiyada dawladdu ay leedahay in aan lagu iibin wax ka yar inta ay u qalmaan ama ay ku fadhiyaan.
Hagaaga warbixintaasi Sara Kimani waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Imaan, halkani waa Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Dad badan oo Soomaali ah oo ay ku jiraan haween ayaa ku biiray maleeshiyaadka ururka Daacish sanadihii 2014 ilaa 2016. Kuwaas oo qabsaday dhul badan oo ku yaala wadamada Syria iyo Iraq. Haddaba kadib guuldarada soo gaartay ururkaasi, waxaa kooxihii caalamka ka kala yimid ee ku biiray ay qaarkood doonayaan in ay dib ugu laabtaan wadamadoodii bishan. Dhowr wadan ayaa soo qaaday dad horey ugu biiray Daacish. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista. Waxaa noo haya Haaruun Macruuf.
Horaantii sanadkan ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa ugu baaqay wadamada Yurub inay dib u qaataan dadkii ka yimid wadamadaas ee ka tirsanaa ururka Daacish ama ururada kale ee xagjirka ah ee ka dagaalamaya dalka Syria, kadib markii inta badan dhulkii ay ka talinayeen ee wadamada Iraq iyo Syria ay kaga adkaadeen isbahaysiyada ay kala hogaamiyaan Mareykanka iyo Ruushka. Waxaa lagu qiyaasaa ilaa 800 oo qof inay ka yimaadeen wadamada Yurub ayna ku biireen ururka Daacish. Guuldarrada uu la kulmay ururka Daacish iyo dagaalada weli ka sii socda Syria waxay ku qasbeen boqolaal ka mid ah dadkii hore ugu biiray Daacish inay qaxaan isla markaana ay magansadaan xiriir qaxooti oo ku yaala deegaanada ku teedsan xuduudda u dhaxaysa saddexda wadan ee Syria, Turkiga iyo Iraq. Haddaba qaar ka mid ah dadka ka yimid Yurub ee ku biiray Daacish iyo ururada kale ee xadjirka ah waxaa ku jiray 10 Soomaali ah oo intooda badan ay ka yimaadeen wadamada Yurub sida Sweden, Britain, Jarmalka iyo Denmark. Dadkaasi hore ugu biiray Daacish ee haatan qaxootiga noqday waxay intooda badan soo gaadheen xerada qaxootiga ee lagu magacaabo Al-Xuul oo ku taala deegaan ay ka taliyaan Kurdiyiinta Syria kuna taala deegaan u dhow xadka ay wadaagaan wadamada Syria iyo Turkiga. Barnaamijka Galka Baarista oo wareystay ehelada dadkaasi waxa uu ogaaday in inta badan Soomaalida soo gaadhay xeradaasi qaxootiga ah ay yihiin dumar iyo caruur. Galka Baarista waxa uu helay liis ay qoreen waalidiinta caruurtoodu xeradaasi ku jirto. Liiskaasi waa ay ku qoran yihiin magacyada 57 qof, kuwaasi oo 23 ka mid ah ay yihiin gabdho, 34 ay yihiin caruurtii ay dhaleen, caruurtaasi oo qaarkood aabbayaashood ay ku dhinteen dagaalada ka socda Syria. Waalidiinta caruurtaasi oo la hadlay Galka Baarista waxay sheegeen in caruurtoodu ay xilligan dhiban yihiin ayna doonayaan in Soomaaliya loo daadgureeyo. Waxay sheegeen in wadamada ay ka soo jeedaan oo ay ka mid yihiin Britain, Jarmalka, Denmark iyo Sweden aysan doonayn inay soo qaadaan ama siyaasad ahaan xisbiyada ka taliya ay ka maagayaan inay go'aankaasi qaataan. Ugu yaraan mid ka mid a gabdhaha halkaasi ku jira oo lagu magacaabo Nasra Cabdulaahi Abuukar waxaa dowladda Britain ay kala noqotay dhalashadeedii. Badankooda gabdhahaasi waxay ku dhasheen dibadda, laakiin wadamadoodu waa ay ka warwareegayaan ilaa haatan inay soo daadgureeyaan, waxayna waalidiintoodu haatan sheegeen inay doonayaan in la geeyo Soomaaliya. Aynu ku horeyno Kaaha Guura Xasan oo ku nool magaalada London. Gabadheeda Nasra Cabdulaahi Abuukar waxay Syria tagtay 3 bishii Juun sanadkii 2014, xilligaasi oo ay ahayd 18 jir. Waxay hooyadeed ku doodaysaa in gabadheeda laga duubsaday dhinaca internetka. 10 kadib markii ay ka dhoftay magaalada London ayay ka soo wacday gabadheedu dibadda, waxayna u sheegtay inay u baxday inay caawiso dadka Syria.
Sanad ma dhameen markay dhahaysa in ay regret inaa waxaan sameeyay qalada ee inaa soo noqdaan raba.
Waa gartay marka dhulka ay joogtay oo kaasoo waxaysa ma dhulka Daacish joogtu ahaa mise dhulka kooxaha kale joogaan?
كل قبل إيه قف إن أو فري أو محيه أو مال أو مال فري جوكت وما إكان وحيه قف ومحيه الإلالي نايو تلافن كمركز درسنا سعب سنة يسو سيدي إيربطو إيناه أو إيلها اللي كريم قف قعنط لغوهاي أو هوا يراتي وحي هريد آن هيسن ساسي إلا إكان
والد هان سيرو عركتا إني قبر دادو كبيرتو كوحرق جحسا
ولا أنا قبر هان حاو أكا وحاو أركا وح إني وحهم إني تهي إني كبيرتو رال إنا كمي إهي مانا كنا قدونا مركا إهن أيضنا كله مجعلين وما دام تين إجا إسكال قبر إذا والقروم قرأي قف وحب أوحي إهد وحبرا شهي ستو والد كيز لنول وحبا أنا كهلا سنين مركا حتى مليشان كتغيسي ما أم لا أنا قبل ده إني روح هذا إني إني هيس
حد محادون يساعد والد عن
أنا جا يوالدين تعلمت كه إن روح ماشي جوعنا وقبله قبلها سنة يحكوا دويهم إلا يكونتن لا عرفت دلنا وأيضا كونتن إيه كبرنا مرك إن روح مذح إن دول دين شرفت له وأقول رأي مذح بينها محمد عبد الله الفرماج رئيس الوزراء حسن على قيمه وسيلك أرمها دبدا الشعب الصوماليات وحنك أصنع إلى نوك عن الروس تسمعش كل باتسن إلى نجا عويان إذا ودن كود وصون قلهاين إلى قفك استودن إلى هاي دولة الصومالية وحنك أصنع إلى الروس تسودن كود نوجسو إليان إلى قفك استمعش أقبل تلو إليان
قال كبارستو وحا كلا ولها لا ميد كميده والدينتا اي عرورتودو اادين دلكا سيريا او كنول دلكا جرملكا اباهاني وحا وودسد انان مغييسا لا شيغين سببا دينا امنيغا اه قويسكيسا وحا كبخاي او دلكا سيريا تيغيسا اوغو بيران اوركا داعش افر قف او صدخ كميده اييهين عرور ويسغو دالاي او اسغو جيرا لبا غبرود يي ويل وحا كلا قويسكيسا كاتغي حاسكا ويلكيسا او وليبا اور لهيد خيليغا اي سفريسي waxa waa misan yahay in caruurtiisa oo dhamaantood ku dhashay dalka Jarmalka ay gacanta ku dhigeen dadka wax tashkiiliya kuwaas oo sabab u ahaa inay u safraan dalka Syria bishii September 2014
wallahi Syria magaalada ay tageen oo toos ama aan helin isheekteen one way marmar bay ma arkay in waan wad qabna hasriyeese ma soo aha lokum iyo shaqo tokii bishii saddexaad oo Maars ahayd ayaa wiifii la dilay oo qoloyin ba ma aragtay meel ka joogtaan jira soo socda
wiilki weynaa Allah naxariisto waa gartay ma dagaal ku dhintay
ma dagaal kuma uun dhiman waxa la yiri asigoo socda ayaa toogashada ugu dilay oo niman kordhiyay toogashada ku dilay intuuna niman gabadhii baa wada shaqo wiil bay dhashay ilkaasna ila hadda waa jooga alxamdulillaah shukran baa alim aydana waa joogta gabadhii ma aragtay niman buu ku dareeba gabadhii yareed iyo muxuu ahaa gabadhii kalaba
marka maxay doonayaan hadda saddexda gabdhood iyo arurtooda
wallahi waxay doonayaan degmeel waxay joogan oo ma aratay kam ah kamkaas ma aratay dhulxuma ka jirta daawuxuma ka jirta dib waa ka soo noogeen hadii Allah xabbadii ka soo bixiy iyo qarax iyo duqeynta Allah duu ka soo saaro Allah ka soo badbaadiyo meeshaas wala ka yaray warka waxa weeye noloshoodi waxay rabaan inay ma aratay dib u dhistaan nolol ma aratay horyada inay helaan marka anagana waxa waadaha waxa rabaa waad inay in dulkaas oo ku dhawaatiisan yihiin noogala soo wado Yurubna maxuu ahaa waa idii inay soo qaadaan waxay yiraahdeen soo qaadmeen Mareykanka waxa uu yiri soo qaata way ka diireen marka ayaga hadaa u sheegno nirimo arkay in halkaas joogaan waxay yiraahdeen bal waa yahay waxba ka qabanay ilaahay waxba lama qaban ayagana waxay rabaan inay kulliiba ma aragtay noloshoodii iyo aniga xataa ku farxid lahaa in waddankoodi loo soo celiyo ma aragtay dulkoodi la keeno
marka adigu ma wax doonaysaa inay Jarmalka la keeno mise in Soomaaliya la geeyo
wallahi labada meeshii ku badbaadayaan laakiin aniga waxaan rabaa in Soomaaliya sababtoo ah waxa weeye Soomaaliya ayaa hadda ma aragtay ka fudud in meesha laga bixiyo sidii ma aragtay Soomaaliya kale loo soo daad guray xabsiga ku jiray adduunka dacaladiisa oo lagu gurbado dawladdii hadda maanta joogtay ee u gurbatay ayaa rab lahayn bal dhibkaas in laga soo saaro oo ma aragtay ilmo yar yar bay ahaayeen oo maskaxdana laga xaday oo ma aragtay ilmo yarna haysta meeshan ku dhibaateysa
Xasan Yaxye Maxamed waxa uu ahaa 17 sano jir markii uu safray dalka Syria isagoo ka tagay dalka Denmark xilliga uu tagay dalka Syria bishii July 2013 weli laguma dhawaaqin khaliifada ISIS
aabe yahya maxamed faarax ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen.
Waad garan kartaa qurbaha markuu wiilku ama caruurtaadu ay waxbarasho fiican ay ku jiraan masaajidkana ay ku jiraan walwal weyn maqabin walwal weyn oo isma aana lahayn masaajidkiiba khawaarij kaaga daba tagaysa waayo annana waa shaqeynaya galab baan shaqeyn jiray hooyadiina subaxday shaqeyn jirtay wiilkiina sanadkii ugu dambeeyay dugsiga sare ayuu dhiganayay 17 jirna wuu ahaa hase ahaatee masaajidkiiyo ayuu tegi jiray inta badan laakiin ma islahayn masaajidkii ayaa dhibaatadaas ka dhacaysa marna maskaxdeedu kuma soo dhicin waxaad lahaa ilaahay wiilkii wuu kuu toosiyey dugsiga sare wuu wataa feeski ilaahayna wuu ku jiraa
marka markuu baxay ma daacish buu ku biiray ma annusru ku biiray kuwee buu tegey
waagaasi wuxuu tagay mar dambaan ka warhelnay ili meel yiraahdo ayuu tagay waagaasi
kabacdina
war waxaan ka helnay xalab
waa gartay marka askari buu ahaa
walaalow markii hore waxaa ahaayeen dadka ay ku baxeen mucaawin ay ku baxeen inay voluntary mucaawin bay ku baxeen dhalinyaro iyagoo ah arday education ah dee xagga marka ay tageen waxaa maqaalo nagu ah in awoodii oo dhanba laga qaaday ay ku khasbanaadeen maadaama ay faraha u galeen dad kale wixii lagu amray inay sameeyaan
yaa amarka marka dul saaray
kolley waxaa maqaalo anaga goobjoogka ma aan ahayn kolley dadka ay u tageen baa amarka dul saaray kolley dadkaas u wey
waa gartay marka waxaad ii sheegtay wiilkaaga inuu dhintay goor muu dhintay
walaale wiilkayga wuu dhintay wuxuuna dhintay 2019 janaayode hadda ayuu dhintay asagoo mooto saaran baa waxaa heshay tron diyaarada baashan diyaarada la hago ayaa tronis asagoo mooto saaran magaalada baaghus ayuuna joogay agagaarkeedu taagnaa dowladda banaankeeda saa war maqaala aan ku maqlay
allahu naxariis
aamiin aamiin waraba
tobanaan ka mid ah waalidiinta caruurtooda ku sugan yihiin xerada alxuul ayaa ii sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda nololeed ee xeradaasi waxay waalidiintu ii sheegeen in maleeshiyaadka kurdiyiinta ee ka taliya deegaankaasi ay xadgudubyo isugu jira garaacis dhac iyo dayacaad kaleba ku hayaan dadka ku jira xerada oo ay ku jiraan gabdhaha soomaalida ah waxay ii sheegeen waalidiintu in caruurta ay dhaleen gabdhahaasi ay haysato nafaqadarro iyo daryeel caafimaad la'aantiis hooyadani waxay magaceeda ku soo koobtay siciido gabadheeda oo iyadana magaceeda lagu soo koobo cayni ayaa u safartay dalka syriya bishii may 2014 waxay ka tegtay dalka sweden iyada oo ay la socdaan afar gabdhood oo isugu jira soomaali iyo bosnia
markii ugu horreysay waxay tiri hooyo waa nabad qabaa waa nabad tagnay syriyan tegay waa hijrooday saas ula soco waxay isu qortay kelmadda waa hijrooday
maxaa dareenkaagu suu noqday markaas
ma ka sheekeyn karo aniga waan qaracnay ma shaqaysan kari waayey waan wareeray calooshii dhanaa ii olosheeyey marka contactsna ma jirin oo dee meel aan kala xiriiro oo aan kala soo hadlo imaysa soo qorin laakiin markaas ay hadalka iisoo qoreysa waxay igaga soo qortay facebook accountkeeda igu soo qortay ee telefon ma jirin
hadda gabadhaad halkay joogta
hadda marka gabadheedii waxay joogtaa soo gashay hadda bishii maarso 14-keedii kam la yiraahdo alxuul oo xuduudda kurdida iyo kurdida ciraaq iyo kurdida syriya u dhexeysa dhulalka ay heystaan kurdida syriya iyo dhul kurdida ciraaq xuduuddeeda kam laga furay oo horey u jiri jiray waagii dagaalkii ciraaq la sameeyey baa dib loo soo nooleeyo kamkaasi hadda ku jirtaan waxaana ay ka timid magaalo la yiraaho baquus oo weerarkii ugu dambeeyey qolyahan isiska lagu weeraray ay ku jirtay meeshaas bay kasoo baxday iyagaa baawuro kusoo rarayo xuulka keenay
iyadu maxay qaban jirtay intay halkaa joogtay
gabdhaha dhan badanaa waxay ku jireen dee dagaal magaalada baab dagaal bay kaga soo baxeen tuulooyinkii u dhexeeyey soo mareen dagaal bay kaga soo baxeen raqad dagaal bay ahayd marka inta badan dagaal iyo qax iyay ku jireen marka waxay qaban kareenba waa yareed ujeedadii iyo markii hore ay rabeen waxay ahayd inay islaam bartaan waxay u malaynayeen meel nabada in la geeyey markay ogaadeen nabad inay jirin oo maalin walba dambi iyo carar iyo gurigan ka guuri guri kale u guri godkan ka baxay godkan gala ay ugu jireen ayay qax unbay ku jireen فوحوينا يقبل جرين ما أنا هين الماء اللي دلان إيو مربع ميل سيرفايفل أي راديا نه وحوينا يقبل جرين مجرين لكن مجاله دي قلت له رأي إيه واحد بدن كنا قاعدين نرقي كم بهي وح إيه كقبل جرين وح إيه كندر قاعد دنا يسمعين أو إيه عروها قبل ذاك اللي هو هينجرين هذي قبل هذا صاحب هذا
مركز هذا أدم واحد وين سين سويدن لكنه مسين سوامالي لكي
أنا جا هرتر نفسه إلا بالبادية هاد كنت عجنها رنتي أيقعة بجعل سوامالي صوتوا أو حيسليهن دبعتوا يوم إذن كجت مع دا كون نقشة السودان مركا دولة دان جعل يوند وهي سعودين تود ما يسمون جنن مركا حقا دبعتا كنت عجن أرينكاس هسه هاتي ودولة كلية أو غلاتي أو إعلامي خاص إني ربطيني سعودي بس دولة دي وماينورتي أنا حس بجهزة وحس بماينورتي كويس ماشي ما كادو سوق أي حن أقوله وسؤلنا يا إن كرسي على قاعدة الله عضيو ماشي أنا لقى كوري كبخايا ويكبخايا مركزي عد إني أقولهان وسؤلنينا
haddaba wadamada caalamka qaar kood ayaa bilaabay inay qaataan muwaadiniintooda ku jira xariiqa qaxootiga ama kuwa lagu qabtay dagaalka bishii abril ee ay soo dhaafnay masuuliyiinta waddanka Kosovo waxay dalka Syria ka soo daadgureeyeen 110 qof oo hore ugu biiray jihaadiyiinta kuwaas oo isugu jiray 74 caruur ah 23 haween ah iyo waliba 4 rag ah oo dagaal soo galay laba toddobaad ka horna dawladda Faransiisku waxay dalkaasi ku soo celisay 12 caruur ah oo waalidkood lagu dilay dagaaladii jihaadiyiinta Syria iyo laba kale oo caruur ah oo iyaguna ay dhaleen jihaadiyiin u dhashay dalka Netherlands oo ku dhintay dalka Syria galka baaristu waxa uu ogaaday in ehelada gabdhaha Soomaalida ah ee ku jira xeerada Al-Xul ay la xiriireen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayna ka codsadeen in laga soo daadgureeyo xeeradaasi lana geeyo Soomaaliya haddaba dawladda Soomaaliya maxay ka qabtaa arintan su'aashaasi waxaan hor dhigay safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Cali Saciid Fiqi oo kamid ahaa mas'uuliyiinta ay la soo xiriireen ehelada gabdhahaasi
gabdho laga joogo laba bilood ayaa waalidiin ila soo xiriireen oo maareeyay ku nool Yurub kuwaasoo ii sheegay gabdho iyaga ay dhaleen inay ku sugan yihiin oo caruur haysta ay joogaan maareeyay xerooyin u dhow Erbil magaalada oo Kurdiga Iraq ku taalo marka waxaan isku dayna inaan madqaanaan xog abuurino waxa hadda tirada inkastoo aan maaragtay lahayn tirada dhabta laakiin waxaa lagu qiyaasaa 40 ilaa 50 gabdhood gabdhaha qaarkood tan ugu yar hal cunug haystaa inta kalena ilaa 3 caruur haystaan marka gabdhahan waxaa caruurta ka dhalay nimanka meesha ka dagaalamayo dhalinyarada Soomaaliyeed meeshi tagtay oo ka wada imaadeen adduunyada geeskeedoo dhan marka hadda waxaad moodaa kulligood in laisku soo xareeyey oo xeeradaas ku wada jiraan maadaama ururkii la jibiyey wiilasha dhalinyarana ka dagaalamaya xaggay u badan yihiin qaar dhintay iyo qaar xiran marka caruurtaas ayaa waalidiintii maaragtay dhalay gabdhaha waalidiintii dhalay ayaa beryahan culays iyo gabdhaha culays lagu haayo la arintaas bal maaragtay wax laga qabto waxaan ka helnay informationo fara badan oo ku saabsan arintaas dad fara badan oo maaragtay wadamo fara badan oo dhow ilaa dhowr wadan ah ayaga naftooda dadkooda way qaateen marka arintaas dowlad Soomaaliyeed hadda waan ku wargelinay waan jawaab baan maaragtay baaritaan baa la sameynayaa markii baaritaanka la sameeyay kadib marka wixii arrintaa laga qaban karo baa laga qabanayaa dilayra
aduu shakhsiyan maxaad aaminsantahay in dowladdu ay aqbasho la keeno wadanka
aniga hadda qof kasto Soomaali waxaan aaminsanahay maaragtay wadankiisa waa wadankiisa qof aan soo ka Soomaali sanahay ma jiro marka sidaas darteed waxaan qabaa in maaragtay gabdhahan iyo caruurtooda wadanka maaragtay haddaan dambi waaweyn jirin oo dad argagixiso ku abuuraya wadanka aysan ahayn wadankii lagu soo celiyo
marka arinta argagixisada marka fiirin dadkani waa dad ka soo tagay guriyahoodii dad ka soo tagay sidaas sheegtay jaamacadahoodii Syria tagay ururka ugu weyn ee ku beereen dadka badankoodu waa Daacish waa urur argagixisada dawladda Soomaaliyana ee laan kamida Daacish Soomaaliya way joogtaa dibaatooyin bay ka geystaan ma kula tahay dawladdu inay ka dhaadhicin karto dadka ee Soomaalida dhalinyarada waddanka tagay inay dagaalamaan urur argagixisada gacan siiyaan way mudan yihiin in waddanka la keeno
horta waxaan isla garanno waxa loo baahan yahay isla garanno markuu goorayso horta maaragtay ninka oo ku biiray aqligiisa maaragtay la rogey oo maaragtay ku biiray xisada hadduu kasoo noqdiraado maaragtay wixii aan ku jiray waan kasoo tagay maaray dawladdu way soo dhaweysaa halkaan lagu soo dhaweeyaa marka categorygaas umbay galaayeen iyagana laakiin waxaan leenahay gabdhaha kan waalidiinta wararkan ka hayna waxay yihiin kulligood waxay leeyihiin anay waana la soo qalday halkaan aan joognaa waddankii aanu ka nimidna kuma noqon karno sidaas darteed waddanka keliya aan leenahay waa meesha waalidkeen uu ka yimid waana Soomaaliya marka sidaan kuu sheegay go-aanka hadda ma aha maarad go-aan shaqsi oo Cali Faqi keliya go-aanka gaaraayo laakiin waa go-aan guud u baahan maaragtay arrintan si qaranimo loo fiiriyo haddii marka baaritaankii uu cadaado dadka kan inay yihiin dad iska maata hadda xero qaxooti ku jiro dhibaataysan hadda maaragtay go-aan baa laga gaaraya haddii la yiraahdo
dawladda Soomaaliya waxaa labadii sane u dambeysay u suurto gashay inay dalka ku soo celiso dad Soomaali ah oo ku xirnaa wadamo dibadda ah sida Itoobiya Hindiya Liibiya Seychelles iyo Kenya haddaba maxaa la gudboon dawladda Soomaaliya marka ay noqoto xaaladda dadka Soomaalida ah ee ku sugan xerada Al-Xuul ee dalka Syria sidoo kale dawladda Soomaaliya ma haysataa tasiilaadkii ay ku soo daadgureyn lahayd dadkaasi isla markaana ay ku dejin lahayd iyo weliba kartidii ay kula socon lahayd dhaqdhaqaaqa iyo dhaqan celinta dadkaasi
Harun Macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington. VOA markana dhegeystayaal qaybihii ka hareeray idaacaddeena ayaanu gudageli doonaa qodobadaad maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaabanay barnaamijka oo muuraha Mareykanka intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
madaxweynihii ugu horreeyay oo si dimuqraadiya loo doorto dalkaasi Masar Maxamed Mursi ayaa maanta la aasay iyadoo ay soo ku dhigaan baaqida ku saabsan in la baaro sawta dhimashadiisa Mursi oo xukunka laga afgambiyey sanadkii 2013 kadib sanad markii uu hayay kadibna waxaa lagu soo ogeeyay dacwado la xiriiray jaasuusnimo waxaana la sheegay in lagu aasay xabaalo ku yaala xaafadda Madiinatu Nasri ee bariga magaalada Qaahira sida uu sheegay mid ka mid ah qareenadiisa ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa eedaha ka dhanka ah Mursi waxa uu ku sifeeyay kuwa siyaasadeed. Madaxa Human Rights Watch ee bariga dhexe Sara Lee Watson ayaa shalay soo dhigtay barta Twitter-ka in xabsiga Mursi uu ahaa mid naxariis darro ah oo ka baxsan bini'aadminimada, iyadoo sheegtay in loo diiday Mursi daryeel caafimaad iyo in qoyskiisu ay soo booqdaan.
Xisadda bariga dhexe ayaa cirkis ku sii shareereysay iyadoo Mareykankuna ay sheegeen inay ciidamo geynayaan gobolka waxaana Iiraan ay ku hanjabtay in ay sii wadi doonto bacriminta barnaamijkeeda nukliyeerka oo ay horey u joojisay heshiis ay la gashay quwadaha dunida 2015. Iiraan ayaa isniintii ku dhawaaqday in ay joojisay hirgelinta heshiiskaasi isla markaana uu ahaa heshiiskaasi mid ka hor istaagaya hubka nukliyeerka. Mareykanka ayaa isna waxa uu sheegay in gobolka uu geyn doono ciidamo. Waxa ayna arrintani ka dambeysay kadib markii Khamiistii ay Mareykanku ku eedeeyeen Iiraan inay ka dambeysay weerar loo geystay maraakiib shidaal waday.
saraakiil ka tirsan Shiinaha ayaa sheegay maanta oo talaada in tirada dadka ku dhintay laba dhul gariir oo xoog lahaa oo ku dhuftay gobolka Sichuan oo ku yaala koonfur galbeed ay gaartay 12 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 152 qof oo kale. Mas-uulinta Shiinaha ayaa sheegay in uu dhulgariirkaasi ka dhacay meel ku dhow magaalada Chaning ee gobolka Sichuan. Telefishka Shiinaha waxa uu sheegay in dadka u gurmaday goobta dhulgariirkaasi ay dad nool ay ka soo saareen burburka hoostiisa. Dadka degan magaalada Zhongqing oo 200 kilometer u jirta halka dhulgariirku uu ka dhacay ayaa waxa ay sheegeen inay dareemayeen ruxitaanka dhulgariirka oo guryo waxyeeleeyay.
Halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Markana qaybihii ka hor idaacadeena uu gudbeynaa waxaan idin soo gudbineynaa barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheera ayaa Nairobi noogu soo diyaariyay nala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno horumarka waxbarashada Soomaaliya iyo waliba wadamada dariska la saameynta ay ku leeyihiin ardayda jaamacadaha ka soo baxa ee ay luuqaduhu ku adag yihiin marka la eego luuqadda Carabiga, Ingiriiska iyo afafka kale ee aan Soomaaliya si weyn ardaydu aanay u helin fursadihii ilaa inta burburku dhacay. Ma tahay in ardayda dib loogu celiyo qiimayn gaar ah marka ay jaamacadaha gelayaan halka jaamacadihii ay ka soo baxeen kuwa la mid ah ay horey ka bilaabaan wadamada kale? Dhibaatooyinkaasi iyo arrimaha la xiriira ayaynu ku eegeyna xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxay igala qayb galaya Sayid Cali Maxamed iyo Saciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi oo ka mid ah ardayda wax ka barata dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Saciid Faarax Khaliif.
Waa mahadsan tahay Yaasiin. Runtii dhanka waxbarashada marka laga hadlayo dhalinyarada Soomaaliyeed ama wadankan timaada ama qurbaha kale sii aada, dhowr qaybood baa loo kala qaadi karaa. Qaybta koowaad waa qayb soo dhamaysay dugsiga sare oo wadamadan u timaada inay ka bilaabaan waxbarashadooda sare. Qaybta labaad waxay tahay qayb soo qaadatay shahaadadooda koowaad ee degreega loo yaqaan ama bachelor degreega loo yaqaano oo rabta inay sii wado waxbarashadii aadka usii sareysay ee master iyo PhD ah. Markaan ku bilowno qaybta koowaad, waa qayb dugsiyada sare keliya soo dhamaysay ee wadamadan timaada ay caqabado badan bay la kulmaan. Caqabadaha ugu horreeya ay la kulmaan waxaa kow ka ah luuqadihii oo kale. Tusaale ahaan, qofka ardayga ee Soomaali wax kusoo bartay ee Kenya yimaada, wax ugu weyn oo la kulma caqabada koowaad waa luuqadii. Luuqada markaan leeyahay waa luuqada Ingiriishka oo wadankan majority wax lagu bartaa. Marka hadduusan qofku luuqadii aqoonin, waxay u badan tahay jaamacaduhu inay diidaan. Horta marka hore kow dhibka koowaad waxay tahay wadanka shahaadooyin midaysan oo hal xaba oo wadankan u ixtiraasan yahay ma lahan. Ardayga garoowga ka yimaada iyo ardayga ka yimaada Boosaaso ama ardayga ka yimaada Soomaaliland ama ardayga ka yimaada Xamar, midba shahaado nooc kala buu wataa. Dhibaato ugu weyn oo jaamacaduhu ay u diidayaan horta waxa kow ka ah dhibtaas koowaad. Midda labaad waxay tahay ardayda qaybta kale ee master iyo horta inay sii wado ayagana dhibka kolahaas waxay tahay qaarkood luuqadii ma yaqaanaan. Soomaalidu ku sare uga baxay master buu rabaa inuu diyaariyo ama Greek buu Soomaalidu kusoo diyaariyo master buu meeshaad u yimid. Waxaa jirta qaarkood anigu aan jaamacadaha u raacay oo master raadinaya oo aan u kala turjumayay dadka jaamacadaha joogay iyo asagii.
Sayid Cali Maxamed,
waa mahadsan tahay. Marka koowaad haddii aan ku bilaabo ardayda Soomaaliya ka imaanaysa ee waxbarashada ayagu usoo doonaya wadamada qalaad ama wadamada carabta ha noqoto ama wadamadaan hadda aan joogin sida Kenya oo kale iyo Afrikadan kale ha noqdaane, anigu waxaan aaminsanahay in badan oo ardayda Soomaalida ah inay ka tayo badan yihiin ardayda dibadda wax ku barata, inay ka tayo badan yihiin, ay tahayna in shahaadada ay wataan ama ha noqoto mid dugsi sare ama ha noqoto mid markaas degree ay wataan ama mid ka sareysa ha noqoto, in lagu qiimeeyo waxa ayagu ay wataan ardadaas baan anigu aaminsanahay, maadaama ay ardada dadkani waqti uga soo baxay wixii ay baranayeen muddo dheerna ay soo baranayeen wadana ay ka yimaadeen oo dadku aysan ahayn dad markaas ayagu warqadahan iskala soo yaacay ama iska soo qaatay aysan ahayn. Dhanka luuqadda markii loo soo yimaado, luuqaddu waa sax, wax laga yaabaa inay dadka Soomaalida ah dhammaantood ay ku adag tahay xagga Ingiliishka iyo luuqadda Carabiga, inta badanna luuqadda Carabiga dadku wax ku bartaan iyo Soomaaliga ku bartaan. Marka maadaama luuqaddu aysan ahayn cilmi gaara ama qofkan uusan doonaynin in asagu uu noqdo qof luqadaha ku takhasusay haduu caafimaad baranayo inuu caafimaadkiisa loo fududeeyo haduu baranayo injineernimana inuu injineernimadiisa u barto maadaama aysan waxaan aysan ahayn mid dhacaysa luqada dhexdeeda
سعيد خليف مركي الصومالية جامعة ديها يجرين دولتي ده هيجرتي وشني أرتي بطن أو أبك الصومالية وحكبرته أو جامعة دي لفورة مجهير كده يوم تلياني أقون إنجليش أقون وعلى نفس الوقت يجي واحد إنتنسيف كورس أما ترينينج دكتور أو لح بيلوت سبيلوت أربعة مية الله صمين كده دي دون يان إلى جامعة دك دكتور
هرت والله صمين كده أربعة عص أو ويجران لكن أنت بدن عقبات كوباد وحوي ardada iskandaray inta soo dhameysay dugsiga sare inta soo dhameysay rabtay inay jaamacadaha gasho arda mid kale qofkaas waxa uu raamir ku yimaado wadanka uu yimid luqadiisa inuu barto asagu is dhiso jaamacaduhu ma ku sameeyaan wax hor dhaca jaamacada inay ku aqbasho inay ku diido wax ka dhaxeeyay malaha adaal raa inay soo dhisi sanad laba sano waxay kugu qaadataba anagu dadka Soomaali ku soo baranay baan oo kala ahay jaamacadii wadanka ma gali karin marka inta laga hadlo maxay yelee aqoonta meesha taalay iyo luqadii iyo wax wal marka la eego iyo waxa anaga wadanay mid kale caqabada kale oo jirta xilliga ka hadla siyaasiin iyo xilligan way kala duwan tahay waqtigaas dawlad weyn ba ahayn shahaadeena la aqoonsana meesha rabna baasoorkan lagu mar jiray laakiin maanta wadanka dawladda ka jirta waa ognahay wadanka uu burburay maxaan ku dhahayto ma jirto shahaadooyin hal ah oo la midaysan yahay oo dawladdu aqoonsan yihiin ma jirto dhibaatooyinkaas oo dhan jira laakiin wixii ma ka farqi baa u dhaxaya u maleeynaa xilligaas iyo hadda
waxa ila tahay horta inay qofku markii hore oo asagu markii waxbarashada bilaabayo inuu tixgeliyo waxyaabaha markaas looga baahan yahay waa sax luqadii horta waa qasab inuu qofku iska dhiso oo sida hore u sheegteenba uu asagu ku dadaalo inuu qofkan isuu soo hormariyo si uu markaa ula qabsado shuruucdii meesha iska jirtay laakiin midda meesha taala waxay tahay ardadii waagii hore ee dawladda Soomaaliya ay dhisnayd jiri jirtay markaa wadankooda wax ku baran jiray markii Soomaaliga la qoray kadib dadku wax ku baran jireen Soomaali bay ahaayeen ayagoo taas ay tahay bay haddana dib waxay ugu jaamacada dibadda u aadi jireen lagu muujin jirin marka markaasi inay luqad gaar ah bartaan laakiin xirfada ay markaa daneeyaan inay bartaan bay hore u sii gali jireen marka mid meesha taalo oo Saciid uu dhawr jir ku celceliyay waxa kamida shahaado hal ah inay san jirinin way dhacday wadankii inay wax uga qalaalaysa ka dhacday laakiin hadayse xataa shahaadadu aysan mid mid aysan ahayn oo seem ay dadku ka ahayn waxaan aaminsanahay in waxbarashada ay dadku ka siman yihiin oo in badan ay mataqaana waxbarashadoodu ay si isku mid ay u qaataan waayaha dambana waxaa jirta in dawladda hadda jirta iyo tikorisi ay ku dadaalayeen inay madhab gaar ah oo dadku dhan iyo dalko dhan ay ka midaysan yihiin inay sameeyaan taasna waxaan aragnaa hadda muddooyinka ugu dambeeyay lagu guuleystay oo ardada hadda dugsiyada sare dhameynaysa iyo dugsiyada hoose iyo waliba jaamacaduhuna ay haystaan madhab ay ku midaysan yihiin ay dibadda waxa baran karaan dadka gudiisana waxa baran karaan
Saciid jaamacadaha adduunka oo dhan xiriir bay wada leeyihiin marka la eego Kenya oo kale hadii aad dugsi sare ka soo baxday Soomaaliya ama jaamacad ka soo baxday way hayaan dhamaan akoorkooda iyo waraaqaha referensigooda iyo jaamacadooda taa miyaan la tixgelin marka la galayo jaamacadaha Kenya oo kale
waxay hayaan malaha Yasiin waxa kaliya oo ay hayaan waxay tahay oo waagi hore xataa ay timaada jireen qoladan FTNS la yiraahdo bay waagi hore yeeli jireen FBNS konfur kaliya ka shaqeysa waa ognaa Puntland imtixaankoodu waa gooni Soomaaliya imtixaankoodu waa gooni qoladan Jubaland iyo Kismaayo imtixaankoodu waa gooni oo labadaas midna ma ahan marka waa in dawladdu ay ka shaqeysaa si ardadeedii looga aqbalo jaamacadaha dibadda inay horta marka hore ku hesho shahaado midaysan laba waa in la helo arday dhisan oo aqoon leh maxay la Soomaali sida ognahay hadda dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexaba meeshay ka baxayaan iyo dugsiyada sare xataa waa jaamacado oo hadda xamar oo kala tagtid kulli waa wada jaamacado quraan dugsiyada sare waa yaabaysa mararka qaar waa in arday asoo laga yaabo inuu shalay atuulo soo galay ama baadiyo soo galay wuxuu laba sano gudaha inuu jaamacad bilaabo waa in dawladdu waxas ay xakamaysaa oo ardayga process-ka saxda ahaa ee loogu talagalay ee laga soo bilaabo dugsi hoose dhexe dugsi sare jaamacadu ay adkeeyaan waxaan u maleynayaa inay haddu arintaas dawladdu ay mooddo inay hadda bilaabayso oo jaamacadii lagu xirayo ardaygu waa inuu dugsi sare oo rasmi ah oo dawladda aqoonsan tahay uu ka soo baxay sababtaas aan keenay ardayga asoo 6 sano kaliya wax baranayo oo degree haysto oo luqadii adduunka looga hadlo ingiriiska aan aqoon intuu xagga yimaado uu rabo inuu masar u bilaabo
ugu dambeyntii Sayid Cali muxuu yahay xalku fariinta aad u diraysaan dhalinyarada kale ee aan fursadda hadda aad haysataan ama haysanin marka ay doonayaan in jaamacadaha ay dibadda ka galaan gaar ahaan kuwa Afrikada bari ku yaal
halka intaanan ku horumarin waxaan rabaa hal qodob inaan iraado taas oo ah waxa jira wadamada adduunka oo dhan waxay u badan yihiin dadkooda inay wax ku baraan luqadooda مركز محلي أو مركز علاقة كجرت إنه وحكو بران سيدا هذا وده ماذا غار غير ربو كله أما ودن عن تركيا ليرا ده وكل ده كله وحكو برتان ولوقد ده ديبي وحكو برتان هذا أنا هذا جامع أي دمعة إنه وآذان مريكان كي وده ما كله أي وآذان لقمنسه لقمن حرو إنه لوقد أما إنجليش كوهلان أما لوقد جار كوهلان لكن وحي أي بران يين بالوفظ ذي إن ويجرت إنه أنا قدان كي إنه حوقع على سيجيران بربر كدرتي سيجيران لكن ما حنا سنة إنه كسو كبرنا إنه واحد بدن عن مقرن إذا عن هوري umarayno markaan halka uu imaado aanu dadka Soomaalida waxaan kula talin lahaa horta waxa lagu barto luqadada ugu wanaagsan waa in haystaan dadkii luqadooda wax ku baranayaan laakiin waa in ay xoojiyaan wax barashadii oo aysan dayalsanin meesha ay joogan wax ka jira waa in ay markaas ay wax barashada ku dadaalaan dugsiyada hoose kuwi sare ilaa heer jaamacadeed laga gaarayo waa in qofku process noocaas uu maro oo uusan matqana markaasii een oo samaynaysanin wixii markaas u baranayay dawladdana waa inay dadka fursad u abuurto ah in jaamacadaha dibadda markay aadiyaan aysan dhalinyaradoodii iyo dadku aysan ku dhibtoonin ay noqdaan wax la og yahay meesha ay ka soo baxeen
ayaas waxa ku daraya in dawladda iyo dadka waxbarashada Soomaaliya gacanta ku hayay ama maamulgoladaha ahadan ama dawladda dhexaha ahadaan ay ku daraan manaahijtoodii weyn ku jiraan laakiin in la xoojiyo oo luqadda ingiriiska oo kale arday markii professor la soo gaaro oo kaleeto ardaydu lagu cadaadiyo iraan qofku inuu ku hadli karo ama uu dadka kula xiriiri karo communication oo kala dadka uu ku sameeyo la inuu kula xiriiro inuu arintaas ay xoog saaraan dhamaan maamulgoboleedada iyo dawladda dhexda
ad ayaan u baahantay kuwaas waxa ay Sayid Cali Maxamed iyo Saciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi dooday gabadhanta iyo joogtay tan markaa wada ku rubi doona dii leeraali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
ياسين عيسى وردرا يعني للسعودية يعني يحب أنت دوت الجابن.
الله أن حريسته وحمانتك كيريود مقالة عادي سبب يا ذلك إثيوبيا أبوان كي محمود عبد الله عيسى سينجوب كدي مركي حنون كسب وذي هتطور بحن كسب سن طريق ذي وحصوص تأبوان كوحام مقالة مقدس ونقص ودري وريهنا عبد القادر محمد عبد الله.
الله أن حريسته وأن محمود عبد الله عيسى سينجوب تسكي كان وحي كسب فيني وها ودني خلاور مفكر يقف قدام خوك ساري فنك الصوماليات سيدا كم وقتها سبقوا باباهنا وهو كتو سيني صوماليا في كبا أبوان عثمان عبد الله قوري وأبوان كي صوماليا دي قدن بيس كوار كان عمرضا ما الميه لصوار دافي
إنا لله وإنا إليه راجعون الله أن حريستو أبوان محمد عبد الله عيسى سنقوب أبوان سنقوب وحوا هاي قدومي هقولها أبوان هذا صوماليات وانا شخصي تاريخ وين يوم مقع وين ومدى صوماليات كله waxaan dhihi karaa hadii alla ku run yahay mid ka mid ah qaamuska Soomaaliya hadii alla ku run yahay oo ahay shakhsi umada Soomaaliyeed qali ku ahna waa ahay oo hadii alla ku run yahay xikmad badan uga tagay mararka qaar waxa la dhihi karaa Soomaali waa ka koreeyo Afrika ayuu u doodi jiray oo xurriyadda Afrika ayuu u dagaalami jiray marka Allah u naxariisto waxaan u maleynayaa abwaankii ugu dambeeyay aragiisa inaan ahay oo waxaan isla joognay hadda hadii Alla ku run yahay xamradii waana waxaan u sanayeen mudayn ka soo hadda hadii Alla ku run yahay xanuunka u dambeeyay oo ahay mid ku cusub
abaan sanqub allah uu naxariisto wuxuu umrada ku dawaafay isagoo saaran gaari lagu riixayay wuxuuna ka cabanayaa qanuunna sidoo fiyooda u sheegay abaan usmaan abdullahi guure oo muddooyinkii dambe saaxiibada way ahaayeen kana wada tirsanaayo golaha abwaanada soomaaliyeed oo gudoomiye ka ahaa abaan sanqub
asagoo gaarigii laafadu ay ku fariisaan wheelchair soo ku fadhiya ayaa la dawaafiyay oo xaramka dawaafiyay markii hadii la guuroonayo cumradii dhameysana waxa la keenay magaalada Jidda anigu waa soo baxay hasee sheekadii waxaan ka warhelay madaxweynaha tilinka Soomaali Isteed Mustafa Cagjar inuu casuumay sabtigii la soo dhaafay ayaa la geeyay magaalada Addis Ababa qalliin kara waxa lagu sameeyay shalay marka xalay waxaa laygu wargeliyay hadii la guuroonayo waa la qalay hasee yeeshay weli ma soo laaxin oo suntii ay jirkiisa ku jirta hasee yeeshay qadartii maanta ayay dhamaatay oo hadii la guuroonayo Ilaahay oo afsaday marka waxaan leeyahay bashar waliba waa dhiban ballan weeye geerid oo qofna baaqan maayo allahu buudisa uu noori
fanka bansan gub dadka yaqaan waxay ku sheegeen inuu ahaa mid hagar la'aaneed wuxuuna inta badan soo saaray hobalada caanka kooxda waaberi oo qaadaya heesihiisa iyo riwaayadaha aan baxay abwaan xurshudo gudoomiyaha ku xigeenka golaha abwaanada Soomaaliyeed
abwaan sanqub
waa guubaabiye qaran iyo guubaabiye qaaradeed labadaba oo waxa weeye Soomaaliya iyo Afrika baa guubaabinayay wuxuuna ahaa fankiisa hadaan kuwa cabiro 40 sano ugu dambeeyay fanaan soo baxay ee hoggaalada Waaberiya ama suuq jooga oo aan san gub soo saarin ma jirin haddii jirana 110 ma dhama taas waxay ku tusaysaa hagar la'aanta iyo muxuu ahaa firfircoonida iyo abateedka uu u hayay yani waxa ah shaqadiisa kasoo tag dalku markuu burburay oo la kala cararay oo nimba meel aaday Abwaan Sangub qaxootigii ugu horeeyay wuxuu ku galay Nairobi manaj joojin shaqadiisa fanka ee waa u waday intaas wuxuu goobabinayay maxuu ahaa dadka oo gabaga aad aragtay darin iyo go'wadatada jirigaan dawirisada teendada ku doodada waaba looga sii daray meeshuu ku tirinayo waxa weeye qaxootigii waa
riwaayadihii aan baxay ee lagu xasuusaa Sangub waxaa ka mid ah qabrigii jacaylka khusuusii jacaylka khudbaa liqay jacaylka iyo riwaayadda aan baxday ee waa maadeysa dunyada dadkuna way matelayaan
riwaayadihii aan baxay Sangub wuxuu ahaa ninka keliya ee sameeyay riwaayad la dhigay 306 habeen oo xiriir ah waxay ahayd qabrigii jacaylka wuxuu sameeyay khudbaa liqay jacaylkii wuxuu sameeyay qabrigii jacaylka wuxuu sameeyay xuskii jacaylka qabrigii jacaylka waxaa la dhigay 306 habeen ruwaayad iskoorkaas gaartay ma jirto oo cod kala samaysay sidoo kale wuxuu sameeyay ruwaayad maadeys adduunyada dadkana way matelayaan waa maadeys oo muxuu ahaa 15,000 oo qof ka badan ay hal mar daawasho ugu fariisatay taasna taariikhdaasna isagaa leh haddii aan la helin garoonka didan meel ka weyn oo dad kale muxuu ahaa ay ku soo bandhigaan cid isaga kaga horeysa ma jirto
kasuka uu soomaaliya xoogga saarayay Abwaan Sangub waxaa kaloo lagu xusuustaa sida ugu taagnaa qaaradda Afrika waxaana jira heeso uu kula hadlayay guud ahaan Afrika sida uu marka la sharaxayo Abwaan Usmaan Cabdullaahi Guure
heesta Afrika heesaha waxay ka mid ahayd haddii aan la ku roon yahay si uu ku guubaabinayo Afrika beriga Afrika waxaa xor ahayd haddii aan lagu 48 waddan wuxuu leeyahay Afrika sidaadaba saxbaan xoolo leenahay la yiraahdo saxardiid sumadii sumidar tahay 48 laasimaani ay ku yaaliin marka erayada yaab kale ee ku jira waxaa ka mid a ninku siray wax kuu sheeg ninku siiyey kuu fahm ninku sugay gar kuu dhigay nin sarbeebay kaa qari waxaa kaloo yaab leh oo erayada ku jira sidaan waa naqaanaa sidanna waan u garanaa hadday gacantu saan tahay sir bay cirib ku leedahay
Cabdulqaadir okay v o a Muqdisho
allaha u naxariiste maxamuud cabdulaahi ciise sangub waxa uu ku noolaa jiray dalkan maraykanka sanadkii 2007 ayaa lagu eedeeyey inuu xadgudub dhinaca galmada u geystay gobar 10 jir ahayd dhacdadaas oo la sheegay inay dhacday sanadkii 1995 inkastoo aysan maxkamadu caddeynin eedintaas loo jeediyey sangub warbaahinta maraykanka ayaa waxay qortay in isla sanadkaasi uu baxsaday kana baxsaday dalkan maraykanka waxaana lagu daray 10 qof oo sida weyn loo doon doonayo ee degmada Hennepin County ee magaalada Minneapolis marxuumku isagu wuu beenayay eedintaasi
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka waxaa noo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka maalinta arbacada ee beriya ayaa guddi hoosaadka dastuurka xuquuqda aadamaha iyo ta madaniga ah ee kongreska Mareykanka waxa uu ka doodi doonaa qodob ku saabsan in magdhow la siiyo iyo in kala dadka madow ee Mareykanka ee 400 sano ka hor adoonnimada lagu keenay kadibna si sharci darro ah loogu shaqeystay in qodob sharci ah arrintan laga soo saaro waxa markii ugu horeysay isku dayay John Conyers oo ah mudane dimuqraadiya oo laga soo dooran jiray gobolka Michigan sanadkii 1989 ayuu soo jeedintii ugu horeysay sameeyay isagoo intaa wixii ka dambeeyayna sanad walba kongreska arrintan horkeeni jiray ilaa sanadkii 2017 sanadkaas oo hawlgab noqday indhisaha qodobkan in sharci laga dhigo waxaa hadda dib u soo cusboonaysiisay Sheila Jackson Lee oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan lagana soo doortay gobolka Texas siyaasiin magac leh oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan qaarkoodna xilka madaxweynaha u tartamayaan ayaa indhisahan taageeray haddaba taariikhdii dadka madow wixii ay la kulmeen iyo haddii arrintani ay meel marto waxaa magdhow u noqonaya ayaa waxaan ka wareystay Dr. Ismaaciil Qodax oo barakaa jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota
nasi darro waa taariikh aad u xun dadka madowga waxaa 1,600 ilaa inta u dhexaysay 1,860 muddo lagu tilmaami karo 360 sannado
ayaa ugu yaraan inta la hubo weeyaan 12 milyan oo dadka madawga oo 44% xagga waddanka Angola ayaa laga soo qaaday waqtigaas. Halka waxaa la sheegayaa dadka ku dhintay waxa inkastoo 400% la hubin waxa la yiraahdaa waa 2 milyan oo qof baa ku dhintay.
Waan gartay marka la keeno maxaa ku dhici jiray waxa laga doonayo inay qabtaan maxay
waxa u keenay sababta ugu weyn inay beeraha garanaysa xagga in plantation ka waxa lagu tilmaamo beerley inay u shaqeeyaan bay ujeedada ugu weyn ee loo keenay waxa ay
dagaaladii Mareykanka galay oo galay qayb ka ahay
ha waxay ka ciyaareen door weyn bay ka ciyaareen inkastoo de simidabta koora loola dhaqmayay haddana dagaalkii labaad ee adduunka in dagaalkii magaranaysa dagaalkii koobaad ee adduunka dagaalkii labaad ee adduunka qayb weyn oo libaax ka qaateen
dabcan muddo baa qaadatay laakiin dadka madoobi dhaqdhaqaaq bay bilaabeen dad baraga xusaa Dr. Martin Luther King Malcolm X iyo dadkii la socday marka dhaqdhaqaaqaas uu ku bilaabmay iyo ilaa meeshii uu gaaray
dhaqdhaqaaqaas aad uu ka bilaabmay oo dadkii oo de cadaadiskii baa ka batay ma aragtay qofka cadaadiskii ka batay in qofka bini'aadamka qolka de meeshii la geliyo qolka dambadee uu istaafacayaa ma aragtay qofka adu qayboyin kala gedisan oo de adan kartid black movement yaana aan de dhaqdhaqaaq dadka madowga ayaa ka bilaabmay laakiin meelo badan bay magaranaysaa inkastay de Martin Luther King iyo nimanka kale kulkii aad hoosta ka xariiqday ay yihiin de nimanka ugu laakiin dad badan oo kala gedisan oo madowa ayaa ka ciyaaray door weyn jaamacadaha inka matalan ka soo qaad dadka jeelalka ku jira maanta Mareykanka jeelka kulka Mareykanka la eego dadka magaranaysaa Mareykanku waxa weeyaan 212-13 laakiin jeelka dadka ku jira waxa weeyaan more than 500,000 Minnesota kale ka soo qaad Minnesota kale imika waa 6% population ka dadka magaranaysaa dadka madowgu laakiin waxa jeelka ku jira waxa weeyaan ilaa 40 kale Minnesota kale meel bay ka degan yihiin iyaga u gaar ah oo North Minneapolis la yiraahdo iskuulladoodu waa the lowest of the lowest magana waa kuwa ugu hooseeya in shaqo la'aantu waa meesha ugu sareysa magaranaysa in sidaan kulka horeba jeelalka dadkan lagu xidhaa adu halgankuugu weli isma taagin laakiin weli ma garanaysaa isbedelna wuu jiraa laakiin weli garanaysaa halganku wuu ku jiraa
waan gartay arrintan cusub ee imika lasoo jeediyay oranaysa magdhow ha la siiyo bal siday ku bilaabatay iyo meeshay maraysa warnaga si
waxaa bilaabay horta adigu waxaa lagu bilaabay 1900 iyo inka horey sanada halganka way ku jireen oo kolba congress way geeniyeen bilalka gedisan laakiin inta dambe 1900 iyo 1900 waxa HR la yiraahdo 3,745 ayay bilaabeen halkaa nin baa bilaabay arrintaasi wuxuu geeyey adu kulkii dambe waxa lagu sameeyey waa la rejigareeyey dib baa loo cishay laakiin iminka haddana way soo laba kacleeyeen oo HR haddana wax lagu tilmaamo 40 siiba weliba congresska haweeneeda congresska ka soo baxda Texas Sheila ayaa bilaawday iminka halka waxay u eegtahay iminka doorashada soo socota ee 2020-ka iman demokraatkii aad buu kala qaybiyey dhexdooda halka Corey ninka la yiraahdo iminka isagu waa caan ka xagga nuxurka eastigu ka soo baxaa ninkaasoo kale matalan iyo Bernie oo kale iyo way taageersan yihiin iman garanaysaa ina dee la horgeeyo laakiin waxay u eegtahay iminka wixii gabagabo inay noqotay oo ay lahayd in dadkii African Americankii xaq u geli ma garanaysaa in la garwaa.
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka oo arbacada beriya ka doodaya in sharci laga dhigo in magdhow la siiyo dadkii madoobaa ee adoonsiga lagu keenay dalka Mareykanka aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaasha tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد الحسن صليرة يا أنا لسه عسيني برنامج كسي أمورها مرايكن كيسا أنا قبل قبل وها وحيد أنا لسه عسيني بان حسن داندوري يعني قوى فلسطين أحمد إيمان وفرصة مدي جيمي فاري هي انتان مركة لهو ده كل مدونة النبت قليل